Bos días. Somos os veciños de Torés, da zona dos Ancares, e queremos reivindicar a nosa negativa sobre os eólicos do noso val. Nós non plantamos ni unha sola finca de eucaliptos para proteger o lugar, respetando as árbores autóctonas. E agora queren nos poñer eólicos. Non hai ningún eucalipto na zoa. Contamos como mínimo con 7 manantiais no pobo, os cales lles vai afectar moitísimo. Torés é un pobo onde naceu o apelido Bolaño, onde contamos con un patrimonio histórico que creo que é moi valioso. Un castelo, un castro, unha igrexa, con un retablo que penso que non hai outro na contorna incluído o cebreiro como ela. Temos un asentamento romano, etc. Optamos por vivir aquí. Queremos natureza, saúde, nunha palabra, calidade de vida. E agora veñenos con estes estandartes, queren destruir a nosa gandería, que, por certo, hai moita, que fixa a xente no lugar. Temos unha xuventude moi emprendedora. Construcións, ganderías, mel, venta de produtos típicos que con isto quedaríamos a cero con todo. En definitiva, é un val rodeado de eólicos e aféctanos negativamente en todo.
Como vedes, sobranos os motivos para que ninguén falte o día 21 de maio en Lugo. Queremos vos a todos aquí.